раніше було мирне життя. 24 лютого все змінилося.
На вас стріляють!
Які вчені? Ви що, росіяни? Ви окупанти! Ви прийшли на нашу землю!
Вам тут і Росія!
Спогади, емоції та реалії.
У подкасті від Суспільного Запоріжжя
«Моя історія війни». Епізод 14. Сестра полоненого.
І знову привіт. За доброю традицією, саме в цьому подкасті лунають справжні історії про війну. На жаль, зі сльозами, болем та вірою, що це все незабаром скінчиться. Мене звати Поліна Сніжина. Під час війни ми все частіше бачимо у новинних стрічках повідомлення про українських громадян, захоплених у полон російськими військовими. Деяких з них обмінюють, і вони повертаються додому, а про долю інших нам і досі нічого не відомо. З героїнею сьогоднішнього епізоду я познайомилася випадково, коли готувала програму про полонених. Допис про викрадення її брата я побачила у Фейсбук і вирішила написати жінці. Вона дуже швидко погодилася на телефонне інтерв'ю. І хоча для програми мені потрібен був невеликий коментар, ми проговорили з нею цілих 20 хвилин. Ось невеликий відрізок з програми.
Ну, стало невідомо. Ми якби спочатку не били тривогу, ну, вранці телефонували, може там обстріли, може ще щось, то зв'язок пропадав. А на наступний день нам уже сказали, що трьох тих чоловіків викрали на машині КамАЗ і повезли в невідомому напрямку з зав'язаними очима.
Особисто мені здалося, що ця історія про викрадення має бути почутою на більшу аудиторію. Тому я і запропонувала зустрітися вже для подкасту. Тож, знайомтесь. Світлана Розсохач, вчителька географії, волонтерка. Свого рідного брата жінка не бачила з кінця лютого, коли він поїхав на роботу і не повернувся. Але про це трохи згодом. З пані Світланою ми зустрілися в сонячний день жовтня в одному з парків Запоріжжя. Вона була трохи схвильована, але швидко пригадала події 24 лютого. Про початок війни дізналася на роботі. Тоді всі зрозуміли, що доведеться працювати онлайн. Майже відразу для вчителів почалися нічні чергування у сховищі, що розташоване у школі, адже сирени лунали постійно. Тоді Світлана відкрила для себе шлях до волонтерства.
В якийсь день я пішла на нічне чергування у школу і побачила там в класі куточок природознавства, де було залишилося число 23 лютого, і як зупинка якась, ніби все на якомусь тормозі. Ну, я думаю, а що робити далі? Треба якось все-таки жити. І у мене вдома є дитина з інвалідністю, яку теж треба сконцентрувати на тому, що потрібно зберегти своє життя. І в групі дуже багато мам, з якими ми спілкувалися, а дитина хворіє на цукровий діабет. І треба було шукати інсуліни. Машини з інсулінами перестали їздити, тому що думали, ну, неможливо буде все розбомбляти. І я почала шукати, як допомогти цим дітям, хворим на цукровий діабет. За допомогою моїх друзів я змогла знайти гуманітарну допомогу. В інших областях ми пересилали інсулін, потім почали піклуватися про те, щоб різні діатовари дітям доставити. Таким чином, за весь цей період війни мені вдалося об'єднати такі країни, як Австрія, Швейцарія, Австралія, Сполучені Штати Америки, Великобританія, для того, щоб Польща, для того, щоб допомогти дітям, які хворіють на цукровий діабет. Не тільки дітям, а й дорослим. І ця моя така допомога зараз досягає вже більше, ніж 100 людей. І вона не закінчується, і продовжується.
І життя продовжувалося, але в іншому русі. Коли допомагаєш іншим, колись і до тебе прийде допомога звідти, звідки її зовсім не чекаєш. Світлана дуже потребує цієї допомоги. Адже 24 березня вона дізналася, що її брата просто з роботи викрали російські військові. Сергій Хрипун був звичайною людиною. До військової служби не мав жодного стосунку. У нього є дружина, доросла донька та старенька мати. Світлана згадує, що саме відчула тоді, коли дізналася про викрадення брата.
Це була лють, по-перше, тому що як це можна просто так взяти людину, яка навіть не військова, яка там не має ніяких татуювань. Навіть не видавали їм форми камуфляжної на роботі, не зброї не видавали. Просто людина була на робочому місці. Через те, що коли зайшли військові російські до них у будиночок і побачили там багато комп'ютерів, бо велося відеоспостереження всієї території фермерського господарства, то сказали, що ви тут наводчики і наводите українські системи на російські війська.
Аби все стало на свої місця, поясню. Сергій Хрипун працював охоронцем фермерського господарства в селі Нове Пологівського району. Саме в той жахливий для родини день його зміна затягнулася, оскільки російські військові зайшли на територію села.
Його зміна вже давно закінчилася на той час, але вивезти хлопців, їх було там 3 чоловіка, їх не вдавалося. Вже були блокпости і село Нове було з 26-го лютого захоплене вже російськими військами. Місяць брат працював там, охороняв майно цього фермерського господарства, і вже російські військові були на території селища. Про те, щоб там вони щось чинили, якісь протиправні дії, такого не було чутно. А ось через місяць, 24 березня, ми з братом, коли поспілкувалися вранці, і я була остання, хто з ним спілкувалася, ми поговорили добре, він був дуже радий, сам зателефонував і говорить, що російські військові виїхали з села, все позабирали, а дещо там залишилося, бо у них були там і бензовози, і пункт медичної підтримки, і їдальня. Дещо залишилося, і вони повинні ще повернутися. Поговорили, ми говоримо, слава тобі, Господи, і ввечері не спілкувалися, вранці теж, думаємо, не телефонує, можливо, там обстріли, можливо, ще якісь на те причини. А потім вже не виходить на зв'язок і не виходить. І мама почала телефонувати до мешканців того села. Там був адміністратор, який його повинен був вивезти, його і його колег вивезти на територію Оріхова. Ми з ним спілкувалися. Він сказав, що десь в день 24 березня приїхав КАМАЗ, який забрав цих 3 чоловіків, зав'язали їм очі, руки і запихнули в машину і кудись повезли в невідомому напрямку. Чому я так говорю? Тому що є підтвердження камер відеоспостереження цього фермерського господарства.
Відразу після цих подій донька Сергія Хрипуна звернулася до поліції та Служби безпеки України і відкрили кримінальне провадження. Але відомостей про те, куди чоловіка могли вивезти, не було.
Ми сконтактувалися разом з цими 3 сім'ями. Почали, хто що знає, хто дещо бачив, але нічого ми дізнатися так і не могли. Через деякий час зателефонував один з цих чоловіків, моєму брату 46 років, там ще один такого віку чоловік, а одному було більше 60 років. І ось цього чоловіка відпустили. І він сам зателефонував своїм родичам і сказав, що його випустили в поле і сказали, йди на всі 4 сторони. Зачекай, поки від'їде машина. Він подивився, куди їде машина і пішов той бік. І виявилося, що він дійшов до Мелітополя. Там в Мелітополі до якоїсь церкви він дійшов, так як їх не годували, в нього вже не було майже сил, і він попросився до церкви, щоб йому дали притулок. Там йому дали телефон, і в інтернеті, в Фейсбуці він знайшов свого сина. І таким чином дізналися, що його звільнили. Потім його рідня переслала йому документи, цей чоловік вже знаходиться тут, давним-давно в Запоріжжі, і він розповідав, що дійсно їх тримали в Мелітополі на території аеродрому, Там не давали їм ні їсти, пити так кілька ковтків води, тримали ниць обличчям, зав'язаними очима. Не було ніяких умов для того, щоб там лягти, просто на підлозі.
Умови перебування в російському полоні дійсно нелюдські, про це часто говорять мої співрозмовники. Вони далекі від тих, яких вимагає Женевська конвенція. Перебування в полоні – це великий психологічний тиск, а ще повний інформаційний вакуум. Адже російські військові часто брешуть, мовляв, Україна вас не хоче, вас не міняють, тому що про вас забули. Так вони морально тиснуть на полонених. Але ж це неправда. Повернувшись про розмову про брата, Світлана згадала.
Одного разу зателефонували доньці брата якийсь невідомий номер. І розповів, що ви знаєте такого хрипуна Сергія Олександровича, я сидів з ним в одній камері. Нас вивезли в Курськ. І він вже розповів нам тоді, цей чоловік, більше свою історію, про історію брата, що брат не підкорювався російським військовим про те, щоб там брати з підлоги цигарки, коли вони плювали і заставляли піднімати та курити, коли співати гімн Росії 15 разів на день. За це йому перебили ребра і не можна було, не дозволяли лягати. Ну і дуже складні були умови, коли знаходилися ці хлопці в Оленівці. Вони говорять, що там просто була якась катівня. А коли вивезли вже в Курськ, там почали годувати тричі і більш такі умови, менше людей в цій камері було, і були ліжка вже. Далі знову пройшло якийсь час. І знову телефонний дзвінок вночі. Ще один чоловік, який вже був росіянином, його забрали, він мітингував там в Курську проти війни Росії в Україні. Його забрали і посадили в ту ж камеру, де сидів мій брат. І він знову ж таки підтверджує те, що брат знаходиться в полоні. Ну і передавав вітання від брата десь у липні. Мамі зателефонували і сказали, що є лист, що Червоний Хрест передав лист з Росії, з в'язниці СІЗО від брата. Лист цей ми отримали. Там 5 рядків тексту загального змісту про те, що живий, здоровий. Це ваш син, я в полоні. Навіть хто син, ні ім'я, ні прізвища, ніякого немає. Але підписано підпис його, хрипун Сергій Олександрович, і мама сказала, що мама підтверджує, що це його почерк. Лист датований був 22.03, а дійшов до нас аж через 3 місяці.
Сергій Хрипун, котрий не був військовим, досі утримується в полоні. Лист, датований травнем 2022 року, це була остання інформація від брата Світлани. На той момент чоловіка тримали в Севастополі. Після викрадення жінка разом з донькою Сергія Юлею почали писати до Європейського суду з прав людини. Підписали договір з адвокатом, зібрали всі свідчення, написали до організації «Євромайдан СОС». Юля навіть їздила до Києва на зустріч з представником, який опікується звільненням полонених. Їй відповіли, що цивільних не обмінюють, оскільки немає процедури. І про них, на жаль, відомо дуже мало. Родичі майже не звертаються по допомогу. А Світлана вважає, що світ має знати про такі злочини.
Я не знаю навіть, як назвати, що в 21 столітті просто викрадають людину з роботи і вивозять в іншу країну. Це порушення всіх прав людини, які є. Весь процес, судовий процес, буде відбуватися вже тільки після перемоги України над Росією. І тоді вже можна буде представити всі наші ці докази в суді. Я сподіваюся, що до цього моменту брат вже буде звільнений, як і всі інші, хто знаходиться незаконно утриманими в полоні.
Тобто є шанси на те, що брат повернеться до перемоги ще?
Я сподіваюся, що є. Тому що і адвокат говорила про те, що треба залучити і адвокатів з території Росії, що там теж є такі люди, які розуміють, що це абсолютно всі протиправні дії відбуваються.
Вже після запису нашої розмови з пані Світланою вона отримала повідомлення від чоловіка, котрий повернувся до України в рамках обміну. Він перебував разом з братом Світлани до 24 червня, після чого Сергія кудись перевели. Де знаходиться їхній родич наразі, ані Світлана, ані дружина і донька Сергія не знають. І це найважче. Страх отримати погану новину з кожним днем все більше лякає. Я вірю, що і Сергій, та інші, і цивільні, і військові полонені обов'язково повернуться до своїх родин живими та здоровими. А ця історія ще раз всім нам довела, російським військовим байдуже. У них лише одне завдання – нищити все на своєму шляху, навіть людські долі. На цьому я, Поліна Сніжина, прощаюсь, але ненадовго, бо вже готую для вас наступну справжню історію про війну. Їх ви можете послухати на стрімінгових сервісах Apple Podcast, SoundCloud, Megogo, Anchor або Google Podcast. Ще почуємось.
Усі ми сьогодні воюємо. Події залишаються в загальній пам'яті українців, але в кожного з нас своя історія війни.